Kunningjar Kristi þá, krossinum landi frá, stóðu með þungri þrá.